Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Valoarea intrinsecă a unui copil este dată de chipul lui Dumnezeu din el. Dar această valoare este pusă în evidență doar atunci când părintele manifestă iubire în procesul educării copilului, proces care include și disciplină și fermitate. Formarea unui copil este o activitate sinergică sau complementară. Părintele este un împreună lucrător cu Dumnezeu. Folosind resursele și principiile divine ale educației, părintele va avea copii care vor face cinste familie și bucurie cerului. Doamna Paraschiva Pop va evidenția în cadrul unei discuții aceste realități fundamentale pentru familia creștină, iar gazda dumneavoastră pentru acest episod este Mihaela Drăgoi. Sunt Daniel Grigoriciuc și mă simt onorat să introduc pentru dumneavoastră acest interviu care punctează elementele esențiale ale educației părintești. Vă doresc o audiție cât mai plăcută!
Ce credeți că îi dă valoare fiecărui copil în parte?
Fiecare copil este valoros. Valoarea este dată de chipul lui Dumnezeu în el, pecetea chipului lui Dumnezeu în el. Deci valoarea nu este dată de inteligență, nu este dată de talente, nu este dată de înfățișare, ci de faptul că el este creat după chipul lui Dumnezeu. El poartă suflarea de viață din Dumnezeu în el.
Odată citeam un articol de-al dumneavoastră și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să citesc un fragment din acest articol pentru ascultătorii noștri.
Desigur.
Fragmentul spune astfel: Dumnezeu este cel care țese trupul fiecăruia în chip ciudat, într-un fel pentru care nu găsim întotdeauna explicații. Dumnezeu poartă în sine rațiunile divine pentru care câte un vas este solid, simetric, arătos, iar altul este șubred și suferind sau ciobit, purtând o viață întreagă câte un țepuș dureros sau chiar mai multe. Aceasta ne vorbește despre copii cu nevoi speciale.
Exact.
Copii creați de Dumnezeu într-un anumit fel.
Da.
Cum ar trebui noi, adulții, să ne raportăm la copiii cu nevoi speciale? Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de ei? Ca și societate am fost învățați că cel ce nu este perfect, din punct de vedere fizic-omenesc, este un ratat și ni s-a implementat lucrul acesta în mintea noastră. Totuși, atitudinea lui Dumnezeu față de noi, cei imperfecți, este alta. Care ar trebui să fie și atitudinea noastră?
Noi ca părinți știm că atunci când unul dintre copiii noștri suferă, e bolnav, îl iubim mai mult, îi acordăm mai multă atenție. Dumnezeu a creat pe fiecare copil într-un fel aparte și nu la voia întâmplării. Deci nu pentru că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control, ci El a lăsat un anumit copil cu o anumită deficiență, fie că e vorba de o deficiență fizică sau mentală, cu un anumit scop. În primul rând, un anumit scop pedagogic pentru părinți și apoi pentru dascăl și pentru societate. Am avut, în liceul pe care l-am condus, am avut două fete care aveau frați handicapați, cu un handicap fizic foarte serios și chiar handicap mental. Și am observat că acele fete erau altfel decât celelalte, erau mai săritoare, mai răbdătoare, mai înțelegătoare. Într-un mod paradoxal, printr-un asemenea copil, Dumnezeu lucrează la caracterul celor din familie, dezvoltând în ei anumite trăsături de caracter cristice. Desigur, asta nu se întâmplă dintr-o dată, pentru că orice părinte care are un asemenea copil trece printr-o perioadă de zbucium, chiar de revoltă, poate. Deci, de întrebări fără răspuns. De ce, Doamne? Ce-am păcătuit? Oare ce vrei să ne spui? Oare de ce s-a născut copilul acesta așa? Dar am văzut că în aceste familii este o atmosferă deosebită de iubire și de acceptare și de responsabilitate. Și apoi acești părinți după ce vor fi trecut, sigur, peste prima perioadă de șoc, de revoltă, și dacă ei hotărăsc, decid să fie împreună lucrători cu Dumnezeu în această suferință a lor, ei vor deveni niște unelte de mare preț în mâinile lui Dumnezeu, ca să-i ajute pe alți părinți care au probleme cu copiii, deci care au copii cu anumite deficiențe. Știi, după cum spuneam, Dumnezeu nu scapă lucrurile de sub control, ci Dumnezeu întotdeauna urmărește ceva. Urmărește să implanteze în noi, ca și membri ai comunității respective, milă, dragoste, apreciere, îndelungă răbdare. Și uitându-mă la un copil handicapat, este un prilej de introspecție pentru mine personal și îmi pun întrebarea: Doamne, cu ce am fost eu mai bună? De ce copilul acela s-a născut așa și eu m-am născut sănătoasă? Și acest lucru este și un prilej de mulțumire. Doamne, te slăvesc, sunt foarte recunoscătoare pentru sănătatea pe care mi-ai dat-o.
Și apoi putem mulțumi pentru copiii noștri.
Exact, exact.
Și aș putea încheia ceea ce ați spus tot cu un gând citat din articolul dumneavoastră: pâinea se coace în cuptorul încins și apoi este împărțită celor flămânzi.
Da, și asta vrea să spună că nu poți fi folosit de Dumnezeu într-un mod puternic dacă nu ai fost mai întâi zdrobit într-un mod puternic. Și Chambers spunea că strugurii trebuie storși ca vinul să poată fi dat la cina Domnului. Pâinea, la fel, trebuie... mai întâi bobul de grâu trebuie zdrobit și apoi pâinea trebuie pusă în cuptor. Și oamenii care au fost folosiți într-un mod puternic de Dumnezeu, mai întâi au fost robiți într-un mod puternic. Deci suferința este și un prilej de mulțumire, nu degeaba și în Roman și în Iacov citim să fim mulțumitori, să mulțumim pentru încercări. Pare un lucru paradoxal, un nonsens, n-are nicio logică, cum să mulțumesc lui Dumnezeu pentru o greutate. Dar dacă sunt împreună lucrătoare cu Dumnezeu în greutatea, în frustrarea, în slăbiciunea mea. Scriptura spune căci puterea lui se face desăvârșită în slăbiciune, adică în frustrare, în durere. Puterea lui Dumnezeu se poate manifesta ca venind de la El și se manifestă prin mine, nu ca venind de la mine, nu deșteptăciunea mea, nu puterea mea, ci puterea lui manifestându-se în mine. Dar acest lucru se petrece numai după zdrobirea vasului.
Cântindu-ne din nou la copii, aș vrea să vă întreb cum îl modelează pe copil lucrurile adunate în visteria inimii lui și care sunt acele lucruri pe care el le adună, copilul le adună în inima lui.
Da. În visteria inimii adunăm lucruri bune sau lucruri rele. Inițial Dumnezeu pune acolo niște lucruri foarte frumoase: suflarea de viață din el, conștiința, un mic tribunal lăuntric. Biblia ne spune lumina care este în tine. Și dacă lumina aceasta rămâne lumină, conștiința noastră luminată de Duhul Sfânt este un lucru extraordinar. Apoi mai avem un mic cod de legi, legea morală naturală, despre care Pavel vorbește în Romani 2 cu 14 și 15. Deci inițial lucrurile acestea sunt minunate, dar sigur copilul poate face decizii bune sau rele pe parcursul vieții. Ferice de copilul care are un părinte duhovnicesc care îl călăuzește în adevăratele valori și nu se lasă influențat și intimidat de valorile culturii noastre. Orice decizie rea întunecă această lumină. Orice păcat se depune în visteria inimii noastre, ca nămolul pe fundul lacului. Și Biblia spune că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela. Deci visteria inimii noastre putem să o înfrumusețăm primindu-L pe Hristos și valorile Lui, făcând decizii pe baza legilor Lui. Putem să o înfrumusețăm și atunci visteria inimii noastre va reflecta gloria lui Dumnezeu. Sau, urmând pornirile firii noastre, pornirile trupului nostru, putem ca să adunăm păcat peste păcat și atunci vom crește după chipul și asemănarea stăpânului pe care ni l-am ales. Se subînțelege? Stăpânului pe care am ales să-l slujim, adică după chipul și asemănarea diavolului, din păcate. Deci ne vom transforma după chipul și asemănarea stăpânului ales.
Credeți că părinții, în special mama care este mai mult pe lângă copil? Sunt primii pedagogi ai copilului?
Eu aș spune chiar mai mult. Deci mama nu numai că este primul pedagog al copilului, mama este prima Biblie pe care copilul citește înainte de a ști citi. Pavel vorbește despre epistole vii. Ei, mama este această epistolă vie pe care copilul o vede zi de zi, o urmărește zi de zi. Bunătatea ei este un mesaj, zâmbetul ei este un mesaj, răbdarea ei este un mesaj. Copilul se imbibă de caracterul ei. Mama nu-și dă seama ce mare responsabilitate are, pentru că ea petrece primii ani cu copilul. Ea este mai mult alături de copilul ei. Și nu numai că este prima Biblie pe care o citește, dar Apostolul Pavel ne spune că noi suntem cei care suntem chemați să scriem cu ajutorul Duhului Sfânt pe niște table de carne, nu pe niște table de piatră. Adică în inima copilului, noi, mamele, scriem cu ajutorul Duhului Sfânt ceva în caracterul lor. Chiar fără cuvinte, adică nu că îi spun eu despre Dumnezeu toată ziua de dimineața până seara, dar prin felul în care eu mă port, prin felul în care îl privesc în ochi, prin felul în care mă port cu ceilalți membri ai familiei, prin felul în care mă port cu vecinii, prin felul în care respect oamenii, toate aceste lucruri vor scrie ceva în inima lui, pentru că, și specialiștii în psihologie spun, tiparele de relaționare se transmit, deci copilul le preia inconștient, deci el nu-și propune să le preia, ci pur și simplu el se imbibă de tiparele de relaționare ale părinților și el preia atitudinile părinților în diferite circumstanțe.
Deci, atenție, părinți!
Foarte mare responsabilitate. Deci Dumnezeu ne-a încredințat un mic boț de lut pe care împreună cu Dumnezeu îl modelăm, pentru că educația este o împreună lucrare cu Dumnezeu. Deci educația nu o putem face numai noi, trebuie noi mamele, noi părinții, noi dascăli să depindem de Dumnezeu, pentru că educația este o lucrare sinergică, adică este o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. Eu nu vreau să-mi educ copilul doar pentru pământul acesta, învățându-l cum să fie politicos și așa mai departe, nu am nimic împotriva politeței, dar un adevărat caracter creștin trece dincolo de acest lucru, este mult mai mult decât o mască exterioară. Educația creștină ține de esență și acest lucru nu se poate face fără Duhul Sfânt.
Poate motivație, e vorba de motivația pe care o are copilul atunci când face ceva, sau adultul. Îl respect pe cel de lângă mine pentru că el este creat de Dumnezeul Atotputernic și nu pot să mă comport urât cu ceea ce a creat Dumnezeu. Poate aici este motivația pentru respect, pentru politețe.
Acum, în societatea noastră, politeția este o mască pe care ne-o punem pentru că așa cere cultura noastră. Și ca să avem o imagine bună în societate, trebuie să fim politicoși, pentru că altfel lumea ar zice că nu suntem educați. Dar în educația creștină noi urmărim să atingem esența, adică să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Deci asta deja e poruncă dumnezeiască. Asta este mult mai mult decât o politețe exterioară. Asta este deja o atitudine a inimii.
Să fiu politicos chiar și atunci când nu mă vede nimeni sau chiar și atunci când celălalt nu merită să fiu politicos cu el.
Și nu numai politicos, pentru că politeția ține de exterior, ci să-L iubesc, să încerc să-L înțeleg. Și chiar dacă mă jignește, chiar dacă se poartă urât cu mine, Biblia mă învață să nu răspund cu aceeași monedă.
Mergând mai departe în discuția noastră, aș vrea să ne oprim la un alt punct în educarea copiilor. Biblia ne spune nouă părinților să nu cruțăm nuiaua. Societatea din ziua de azi ne spune că nu trebuie să ne pedepsim copilul, mai ales să-l disciplinăm folosind nuiaua, ci trebuie să îi permitem să facă multe lucruri, chiar dacă noi nu suntem de acord cu ele. Care este părerea dumneavoastră ca și părinte, ca și dascăl creștin, ca și copil al lui Dumnezeu?
Eu cred că trebuie să urmăm tiparele de disciplinare ale lui Dumnezeu. În Vechiul Testament Vedem că Dumnezeu își disciplinează poporul, iar în Noul Testament găsim în Evrei, capitolul 12, tiparul disciplinării cristice. Eu îmi închipui că disciplinarea este asemenea unei case. Orice casă trebuie să aibă un fundament solid. Fundamentul disciplinării creștine este dragostea necondiționată. Nu este drept să disciplinezi un copil dacă tu nu i-ai împlinit ca părinte nevoile lui emoționale. Un copil care are rezervorul emoțional plin se va comporta altfel decât un copil neiubit, un copil pentru care părintele nu are timp. Acum, pereții casei îmi închipui că sunt alcătuiți din ceea ce numim noi disciplinare preventivă și disciplinare punitivă sau corectivă. Disciplinarea preventivă include toate metodele folosite de un părinte pentru ca acel copil să se comporte frumos, să se formeze frumos, și anume explicația, învățătura, îndemnul, demonstrarea. Adică dacă îi cer un lucru, mai întâi eu ca părinte trebuie să demonstrez că fac acel lucru. Nu pot să-i cer copilului să facă lucruri pe care eu nu le fac. Cel mai important element al disciplinării preventive este exemplul personal. Copilul mă fotografiază și știm că ochii lui sunt ca un aparat de fotografiat extraordinar de exact. Exemplul meu personal îl va ajuta să se comporte așa cum trebuie. Acum, dacă toți acești pași ai disciplinării preventive le-am făcut în dragoste cu copilul meu și el totuși se abate de la ceea ce știe că este bine și alege în mod voit ceea ce este rău, atunci asigur că trebuie să trec la disciplinarea punitivă sau la disciplinarea corectivă. Specialiștii spun, dacă un părinte face foarte bine disciplinarea preventivă, rar va trebui să treacă la disciplinarea corectivă. Și disciplinarea corectivă nu este numai bătaia, poate fi o pedeapsă naturală, adică o consecință naturală a lucrului pe care el l-a făcut. Sau poate fi o privațiune. Să zicem, îl opresc de la a ieși să se joace sau, mă rog, îl opresc să se joace cu o anumită jucărie pentru 2 zile. Sau, deci, în funcție de vârstă și în funcție de gravitatea abaterii pe care a făcut-o. Și, în ultimă instanță, ca părinte creștin, voi folosi și nuiaua. Eu cred în Scriptură și în principiile ei și nu cred în educația permisivă sau în așa numită educație pozitivă sau disciplinare pozitivă, în care comunicarea directă nu se face pentru că nu pot să-i comunic copilului că ceea ce faci tu este rău. Deci copilul trebuie să știe foarte clar din gura părintelui că ceea ce face este rău și să explic de ce este rău. Deci Scriptura ne învață să comunicăm foarte direct, nu pe ocolite. Și nuiaua trebuie aplicată într-un mod ideal, explicându-i copilului de ce primește acea disciplinare și întrebându-l pe el dacă a înțeles, mai ales atunci când copilul este mic. Când este mic, trebuie să avem răbdare cu el pentru că el nu are un vocabular dezvoltat și el nu știe întotdeauna să ne explice sau nu înțelege întotdeauna. Și atunci trebuie să ne asigurăm că el știe de ce este disciplinat, de ce primește acum 2 la fund cu nuiaua. Sigur, e bine să nu-l lovim peste cap, să nu-l lovim peste mâini, să nu-i atingem anumite părți sensibile ale trupului, ci este bine să-i dăm la fundic. Și prin această disciplinare cu nuiaua, noi căutăm și urmărim să frângem voința rea și încăpățânarea copilului, nu sufletul copilului.
Și nu credeți că îi afectează personalitatea?
Deci psihologii spun că îi afectează imaginea de sine, dar Hristos nu ne cocoloșește imaginea de sine și euul nostru, care nu este altceva decât o inimă nespus de rea, după cum spune Scriptura. Deci să vedem ce anume încurajăm în copil, acel eu, acea fire pământească. Sigur, noi vrem să avem un copil echilibrat emoțional, dar ceea ce îi dă echilibru emoțional nu este permisivitatea, adică el să-i permitem să ne sfideze, să-i permitem să ne sfideze autoritatea sau să treacă peste lucrurile stabilite de noi. Noi încurajăm firea pământească, știi, nu urmăm principiile pedagogiei permisive. Știi, asta ar fi un pur și simplu un dezastru pentru copii. E un dezastru. Și noi vom fi trași la socoteală și îmi place foarte mult cartea lui Ted Tripp. Are o carte intitulată Păstorind o inimă de copil și e tradusă în românește. Și el era și părinte a 3 copii și pastor și spunea: eu folosesc nuiaua prin credință. Nu știu cum anume funcționează ea, dar din moment ce Dumnezeu a pus-o acolo în Scriptură, El știe mai bine. De ce? Pentru că, zic eu, fiind creatorul, Scriptura este prospectul creației. Deci atunci când cumpărăm o mașină sofisticată, suntem foarte atenți la prospect, citim prospectul, cum să folosim mașinăria pentru ca să nu se strice. Ei, Dumnezeu a creat copilul. Deci El ne-a dat prospectul copilului și noi trebuie să credem creatorul, nu psihologul XY. Siguranța de sine a copilului, echilibrul emoțional vine din dragostea primită de la părinte, vine din prietenia părintelui, din comunicarea sinceră a părintelui, dintr-o sinceritate și deschidere între părinte și copil. Deci dacă copilul vede că este iubit, chiar dacă nu are el notele cele mai bune, pentru că nu poate, și el simte că e acceptat de părinte, cu, mă rog, cu toate greșelile lui, sigur că părintele nu trece peste greșeli, ci îi explică copilului. Și atunci copilul, am văzut la băiatul meu, este un adult atât de sigur de sine, deși a fost un copil slab la învățătură în școală. Dar asta nu m-a deranjat, pentru că mi-am dat seama că nu i s-a dat mai mult, deci nu avea la vremea respectivă, el nu putea mai mult și nu-l interesa, nu avea atracție. Nu? Și am zis: Doamne, așa mi l-ai dat, eu îți mulțumesc, te proslăvesc, numai să faci din el un copil al tău și să-l ajut să muncească cinstit și să-și câștige pâinea cinstit. Deci dragostea noastră le dă siguranța de sine.
Poate aici ar trebui să mai subliniem că fiecare copil din familia noastră are o anumită personalitate, un anumit temperament și unii sunt mai energici, alții sunt mai liniștiți, mai calmi, mai răbdători. Cred că atunci când folosim fiecare principiu al educației, trebuie să ținem cont și de temperamentul copilului și să cunoaștem, să nu-i comparăm, să cunoaștem felul de a fi a fiecăruia dintre ei.
Da, este un lucru foarte important. Sunt diferențe de temperament, sunt diferențe de capacitate, pentru că nu toți copiii sunt la fel de dotați. Unul a primit un talent, altul a primit 2 sau 3, altul a primit 5. Nu sunt la fel de dotați, dar valoarea lor nu stă în ceea ce au primit, ci valoarea lor este dincolo de talanții pe care i-au primit. Valoarea lor stă în chipul lui Dumnezeu și apoi este foarte important să-l învățăm pe copil să-și folosească talentul, chiar dacă are unul singur, să-l folosească pentru a-și îmbogăți viața lui câștigând încă un talent cu cel pe care îl are și să slujească prin talentul respectiv biserica, comunitatea și, sigur, să se împlinească pe sine ca persoană. Acum, în trupul lui Hristos sunt diverse mădulare. Ar fi incorrect să compar ochiul cu urechea, mâna cu piciorul. Fiecare dintre noi jucăm un rol mai mic sau mai mare în trupul lui Hristos, dar noi toți avem valoare și toți îl avem de cap pe Hristos însuși. Tot așa copiii noștri, toți sunt ai noștri. Chiar dacă unul este mai reușit, altul este mai greu de cap sau mai, știu eu, mai netalentat la sport sau la alte lucruri. Nu asta este important. Important este să pot să-i insuflu dragostea de Dumnezeu, dragostea de poruncile Lui. Acesta este cel mai important lucru și dacă am făcut asta, înseamnă că mi-am îndeplinit rolul de părinte. Căci, ce ar folosi unui copil să fie un foarte bun specialist, foarte apreciat, timp de 30, 40, 50 de ani pe acest pământ și apoi să-și piardă sufletul? Deci, viața veșnică a copilului este un lucru foarte important. Eu trebuie să văd viitorul lui nu numai pentru acest pământ, ci și dincolo de mormânt.
Aproape că ați trecut la următoarea întrebare sau la întrebarea care vroiam să vă pun. Mă gândeam că mai toți părinții au păreri înalte despre copiii lor. Unii văd în copii chiar și ceea ce nu este de multe ori. Toți avem așteptări înalte sau prea înalte de la ei. Muncim și le oferim mult, poate mai mult decât ar avea nevoie și dorim să le fie cât mai bine. Și poate că apoi așteptăm să realizeze ce noi înșine nu am reușit să realizăm în viață. Unii au potențial și ne împlinesc așteptările, alții însă nu ne împlinesc așteptările noastre. Atunci, ca și părinți, ne simțim frustrați, dezamăgiți, poate chiar înșelați. Care este părerea dumneavoastră?
Cred că nu este drept să avem așteptări de la copii. Adică cine sunt eu să am anumite așteptări și să fixez eu viitorul copilului, să-mi fixez eu performanțele pe care el, cică, trebuie să le aibă? Cine sunt eu? Sunt eu stăpânul copilului? Copilul acela oare nu aparține lui Dumnezeu, chiar dacă s-a născut în familia mea? Oare n-ar trebui să fiu împreună lucrătoare cu Dumnezeu? Să mă rog și să zic, Doamne, ce vrei Tu cu acest copil în viață? Ajută-mă să înțeleg care este potențialul lui și să nu am așteptări nerealiste de la un copil. Este foarte frustrant pentru copil să avem așteptări nerealiste de la el. Poate uneori aș vrea ca să trec dincolo de eșecurile mele ca părinte, împlinindu-mă prin realizările copilului. Dar aceasta este o atitudine egoistă și specialiștii numesc asta dragoste substitutivă. Adică eu vreau să mă împlinesc în copilul meu, ceea ce nu este corect și nu este adevărat, nu este corect. Trebuie să respect copilul, el este dat de Dumnezeu cu un anumit număr de talanți și să-l ajut să-și folosească, mai întâi să fiu foarte atentă prin rugăciune, să descopăr talentul copilului și să-l ajut să-și înmulțească talanții, să lucreze cu ei în împărăția lui Dumnezeu.
Deci să nu uităm, noi părinții suntem colaboratori împreună cu Dumnezeu.
Absolut.
La formarea unor oameni care vor popula împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta cred că este cel mai important dacă ne înțelegem adevăratul nostru rol.
Exact. Mi-a venit în minte că la disciplinare n-am terminat. Am vrut să spun că această casă a disciplinării se termină cu un acoperiș și acoperișul este iertarea. Niciun act de disciplinare nu este complet fără iertare. Deci după ce copilul a fost disciplinat, el a plâns pentru că voința aceea, încăpățânarea aceea, eul acela, firea aceea a fost frântă și l-am lăsat să plângă puțin, după care ne ducem la el și cu brațele deschise îl așteptăm să vină. Deci ori de câte ori copilul sau oricând copilul vrea să vină, pentru că el simte nevoia să fie iertat după ce a fost disciplinat, pentru ca relația între părinte și copil să fie restabilită. Acestea sunt niște momente deosebite prețioase în care prietenia sau legătura dintre părinte și copil se adâncește și este și momentul de fixare, adică părintele îi repetă, vezi, uite pe viitor, uite de ce nu este bine, de ce din nou îi spunem, uite dragă, vezi, mama te iubește și mama de aceea te sfătuiește și eu te-am disciplinat pentru că te iubesc, de multe ori le spuneam copiilor, mă doare că trebuie să te disciplinez, dar uite Dumnezeu așa mi-a poruncit că tu aparții lui Dumnezeu și uite, așa mi-a poruncit în cuvântul lui, pentru că, uite, el te iubește și nu vrea să iei sau să crești în anumite atitudini greșite, să mergi pe un drum greșit. Și momentul de iertare este un moment de îmbrățișare și de fixare. Când părintele din nou îi repetă de ce nu este bine lucrul respectiv și pe viitor cum ar trebui să evite acele lucruri. Iar gardurile casei sunt regulile familiale, adică copilul trebuie să știe de mic care sunt interdicțiile, să nu trimitem mesaje ambivalente, adică să fim foarte clari ce este voie. Fiecare casă, fiecare familie are un regulament interior. Acum nu este pus pe perete, dar copilul știe când este mic ce este voie și ce nu este voie. Când este mai mare, iarăși regulamentul se schimbă. El știe la ce oră trebuie să se întoarcă. El știe cu cine este voie să meargă, cu cine nu este voie și mai departe. Deci gardurile casei ar fi regulamentul casei și atunci am putea vorbi despre casa disciplinării. Repet, temelia trebuie să fie dragostea necondiționată, pentru că disciplinarea trebuie să fie construită pe iubirea copiilor. Nu este drept. Dacă tu ca părinte nu ți-ai făcut datoria să-i ceri lui să fie disciplinat, când tu de fapt nu i-ai împlinit nevoile lui stringente.
Și vorbind de iertare, credeți că este bine sau nu ne știrbește din autoritatea noastră dacă noi ca și părinți ne cerem iertare față de copii pentru un lucru pe care l-am făcut greșit?
Este o întrebare foarte bună. Ca dascăli și ca părinți, trebuie să ne cerem iertare. Deci în vocabularul nostru trebuie să existe cuvintele: îmi pare rău, mama a greșit, uite, eu așa am crezut, dar uite, mama n-a avut dreptate, tu ai avut dreptate. Acest lucru nu numai că nu ne va știrbi autoritatea, ci ne-o va mări. Deci copilul va realiza că noi suntem sinceri. Pentru că altfel, dacă copilul observă greșeala noastră, dar noi încercăm să mușamalizăm greșeala, noi de fapt trimitem următorul mesaj. Mama este ipocrită. Deci este clar că n-a fost bine, dar mama nu vrea să discute despre asta sau pur și simplu zice că este bine. Deci odată zice că este bine și odată zice că nu este bine. Trebuie să trimitem mesaje foarte clare și să fim sinceri, să fim transparenți. Și în vocabularul nostru trebuie să existe cuvinte ca te rog sau iartă-mă sau am greșit sau îmi pare rău. Sau... Deci cuvinte din acestea, suntem oameni, copiii noștri trebuie să știe că noi suntem doar oameni, îi iubim, dar nu suntem perfecți. Numai Dumnezeu și numai Iisus Hristos sunt perfecți.
În încheiere, care ați vrea să fie mesajul care să rămână bine întipărit în mintea ascultătorilor noștri?
Am reținut, cred că din James Dobson, am reținut următorul lucru. Dânsul se ocupa de educația copiilor și urmărea familiile în care existau copii și a zis următorul lucru. Chiar dacă mai facem greșeli în educație, nu se poate să nu facem, suntem oameni și greșim din ignoranță, din anumite motive, facem anumite greșeli, nu suntem destul de informați sau în anumite împrejurări, nu știm cum să procedăm și procedăm greșit. Se întâmplă să greșim, dar... Deci dacă iubim copiii cu adevărat, la urmă toate lucrurile cumva se vor aranja și eu ca mamă realizez că am făcut greșeli, am discutat cu copiii mei despre aceste greșeli pe care le-am făcut în disciplinarea lor și le-am spus, uite, mami n-a știut altfel, eu numai așa am știut, într-adevăr n-a fost bine, am greșit în lucrul respectiv, dar am o relație deosebită cu copiii mei, deci copiii mei sunt legați de mine, eu sunt legată de ei. Pentru că întotdeauna am comunicat sincer și i-am iubit. Deci iubirea mai presus de toate. Dar în disciplinare să fim foarte atenți. Trebuie să știm să cerem înțelepciune de sus de la Dumnezeu. Cum să împletim iubirea cu fermitatea ca să nu fie o iubire permisivă. Deci o iubire care trece cu vederea orice greșeli și le permitem orice copiilor. Ci trebuie să fim și fermi, mai ales atunci când este vorba despre păcat, minciună, furt și așa mai departe. Sau atunci când este vorba de siguranța copiilor. Trebuie să fim foarte fermi.
Educația copiilor comportă mai multe aspecte, dar ingredientul de bază este dragostea. Orice copil trebuie să fie mereu conștient că părintele îi vrea binele. Iar acest bine poate fi comunicat prin vorbe prietenești, prin atingere semnificativă, prin disciplină, fie ea preventivă sau corectivă, și printr-o atitudine radicală atunci când situația o impune. Fie ca noi, părinții, să reflectăm la aceste gânduri și, în lumina lor, să ne evaluăm, să ne redirecționăm acțiunile, căutând să șlefuim caractere pentru cer și pentru pământ. Încheiem aici ediția de astăzi, mulțumindu-vă pentru receptivitate. Până la o nouă auzire, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând!